Ишағия пиғамбәр. 6-нчы бүлек. Раббының Ишағияны хезмәткә чакырып алуы. Узия патша үлгән елны мен югарыда бийек тәхеттә утыручы хуҗа хакимне күрдем. Аның ызын кием чабулары бөтен йортын тутырган иде. Раббы тирәсендә һавада серафимнәр битерелә, һәр берсенең 6 канаты бар. Шуның икесе белән алар йөзләрен, икесе белән аякларын каплаганнар Канатның икесе белән җилпенәләр иде. Алар бер-берсенә күкләр хуҗасы Раббы изге, изге, изге. Бөтен җир йөзе аның шөһрәте белән тулган диешәләр иде. Аларның көчле тавышыннан Аллаһы йортының ишек яңаклары селкенеп торды. Һәм йорт ише төтен белән тулды. Ах, беттем дидем мин шунда. Күзләрем патшаны, күкләр хуҗасы Раббыны күрде. Гәрчә иреннәрем нәҗис, Яшаумда нәҗис авызлы халык арасында булса да. Шул шак минем янга серафимнәрнең берсе чыгып килде. Аның кулында мәзбәхтән кыскыч белән алган утлы күмер иде. Шул күмерне авызыма тидереп ул: "Менә бу күмер синең иреннәреңә тиде. Инде гайбың алынды, гынахларың кишерилде" диде. Мин шунда хуҗа хакимнең авызын ишеттем. Ул: "Кемне җибәрергә миңа? Безнең ишен кем барыр икән" диде. "Мин барам, мине җибәр" дидем. Ул шунда әйтте: "Бар һәм бу халыкка булай диген. Ничек кенә тыңласагыз да аңламассыз. Ничек кенә карасагыз да төшенмәссез. Күзләре күрмәсен, колаклары ишетмәсен, акыллары аңламасын һәм миңа борылып дәва алмасын өчен бу халыкның акылын зәгыйф кыл, колакларын томала, күзләрен капла." Мин шунда: "И хуҗа хаким, бу хәл күпме дәвам итәр икән?" дип сорадым. Ул булай диде: "Шәһәрләр бушап, анда кешеләр яшәми башлаганга, йортлар кешесез калып, бу җир тәмам бушап калганга кадәр, Раббы кешеләрне еракка куып чыгарачак, һәм бу җир бөтенләй ташландык хәлгә киләчәк. Анда халыкның 1/10 өлеше генә калса да, алары да бөлгенлеккә төшәчәк. Ләкин таза юан агачны я иманны кискәннән соң төбе калган кебек, Исраилдән дә агач төбе калачак. Һәм ул изге орлыктыр."